كيف ليا أضاءت القراضي وثي. أخشى من خير لبولن خورمات لدنجليجلر. بكون إكمل أونن زيلان. أونيتن زماي. كيف تانم توشين نوي. Хабарлар күнделігі программамыда басылымадан одыл, күнің өхін хабарлар білен таныстырияр. Микрофон өңінді кәрдесім Мухаммед Тахир.
Одалай хабарларың ғиқача мазмуны білен таныш болың. Тахран аз байластырлан оранны Түркияй бермәгі разы болды. Экспертлер НАТО гелджекке стратегиясы ойынша теклип өдірледілер. Medvedev Ukrayna vardı. Endi şu abiyle kabarların doğru rakmazmonu bilen tanış olun. Türkiye, Brazilya ve İranlı yolbaşların arasında gelinen ilalaşı göre Tahran az baylaştırılan oranın ulu bir bölüğünü baylaştırma için Türkiye'yi verer. Bu baradaki maklumatlarda edilsine göre İran 1200 kilogram teoregi az baylaştırılan oranı Türkiye'yi verip onun gereğine öz yadro reaktörlerinde ulanma için Ankara'dan yadro yangıcının iyi vermeğine karışar. İran Dışişleri Ministeri Manuçer Muttaki Tahran'ın bu ulalaşığa halkara güçler tarafından kolduğu belirmeğine karışıyanlığını aitti.
The Islamic Republic of Iran agrees to deposit 1200
İran 1200 kilogram tövereği az baylaştırılan oranı Türkiye ibermege razı oldu. Şol oran İran'ın iyiçiliğinde kalır. İran bilen Halkara Atom Energiyası Agentliğinin şol oranı gözevçilik etmek boyunca gözevçi vazifelendirmeyi mümkün deyip İranlı vekil aytti. İran'ın İrna Haber Agentliği bu ulaşığa halkara cemgeçilik tarafından kolduğun ıglan edilmeğinden bir ay son oranın ilkinci tapkırının Türkiye'ye verilecektiğini haber veriyor. Malum olsuna göre Tahran az baylaştırılan oranı yadro yangıcını uğurmak için onu dışarı yurda iyi vermek barada Birleşen Millet Uğraması tarafından koldanılayan teklifi geçen yıl reddedip bu çarenin İran'ın çağında amalaşılmağını talep edipti. Hindistan'ın korunmak ministerliğinin bir resmesinin aitmağına göre Dehli yadro seneriyadını götüryen ve orta aralığa yetiyen balistik kısımlı raketasını çugun sinagdan geçirdi. Agni 2 atlı şol raketa 2000 kilometre uzaklığa uçmağa okuyplu olup şol sinag Hindistan'ın gün ortasında yerleşen Orissa ştasında mılaşırıldı. Bu Hindistan'ın armiyası tarafından yadro yaraklarına iyi olan Hıtay ve Pakistan'a karşı öndürülen raketalardan biridir. Agni 2'nin bundan önki geçirilen sinagları üstünlüklü bolmandı. Oğanistan'ın demir qazığında yerleşen Qunduz vilayetinden paytaxt Kabul'a varyan ve cemi 43 yolaqçısı bolan uçar şugun Hindukush dağlarında helakçilik uçuradı. Şol uçar Oğanistan'ın Pamir hava yollarına degişlikeni bu vakada bolan ölüm yetim haqta hazırlıkça anıq maglumat verilmeyar. Oğan resmilerin aytmağına göre uçarda daşarı yurtlar hem vardır. Birleşen Ştatları ve NATO güçlerinin metbuat vekilleri Oğanistan'da yerleşen paraqatçılı qoruyucu halkara güçlerinin Oğan kardeşlerine yardım etmek için şol yere uçar ve beyleki encamlar iverlenliğini haber verdiler. Gepleyer Azatlık Radyosu. Haberlerimize devam ettiriyoruz. NATO, Oğanistan'da alınıp parlayan uruşu yenmeli, ortiyet bilen aragatnaşığını arttırmalı, İran'ın raketalarından abanyan hopa karşı çare görmeli ve kurama ağda 28 yurdun hopsuzluğunu öpçün etmeli. Bu sözler NATO'nun geleceği boyunca 12 ağdadan ibaret yukarı dereceli ekspertler tarafından hödürlenen teklif daydılar. Bu topar Birleşen Ştatların önki devlet sekreteri Madeleine Albright'ın yolbaşlığında iş alıp bariyar. Bu rekomendasyalar şugun Brüsel'de ıglan edildi.
I think that it's very clear that an alliance in the 21st century
Menin fikrimçe NATO 21. asırda öz alıp bariyan işlerine kabir sadlaşıklar girizmeli. Sebebi, hazırki dövrde abanyan hoplar başkaça. Men onu İçen kasamızı gaytalamak deyip adlandırıyor NATO 21. asırın hopunun bu kurama ağza yurtların liderlerinin bölünmeğine ve kollektivin kavuşamağına yol açmağına ruhsat edip bilmez. Benim fikrimce hazırki doğruda bizim kimdigimize we gelecekde nähili iş alyp barjakdygymyza göz ýetirmek nukdaý nazarından bu möhüm bolup durýar diýip Albert aýtdy. NATO'nun baş sekretari Andris Fogh Rasmussen şuňki ýaýradylan teklibiň ada gelýän guramanyň häzirki gün ýüzbeýiz bolup duran kynçylyklaryna ünsi çekýändigini aýtdy. Ortiyanın prezidenti Dmitri Medvedev iki günlük resmi sapar bilen şu gün Ukrayna bardı. Finçilin aytmağına göre bu iki yurdun arağatnaşının barha artıp bariyanlığını anladiyar. Ortiyanın prezidenti Medvedev bilen Ukrayna'nın prezidenti Viktor Yanukovych geçen ay Ortiyanın Karadeniz'deki harbi bazasının mühletini uzaltmak boyunca ılalaşığı gol koyuptular. Onun derekine Ortiyet olsa Ukrayna satyan gazının bahasını azaltmağa razı bolupti. Medvedev'in bu saparının devamında ada dalyan liderlerin bu iki yurdun serhetlerini keskitlemek bilen bir hatarda yadro boyunca hizmattaşlık hem öz işine alyan inçeme şertnama gol koymağına karışılıyar. Hormatlı dinleyiciler, siz gön efirde günün haberler bilen tanış oldunuz. Olari tayarla bokan, men Muhammed Tahir.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligi programmamyzy dowam etdirýär. Häzirki gepleşigimizde Iranyň ýadro hyzmatdaşlygy boýunça tagallalary barada syýany, Ortiýetiň Dünya Sevda Qurumasına girmek uğrundaq alıdılar varada kommentariyini.
Sonqı 2 ilim devamında Kreml bütün Dünya Sevda Qurumasının talaplarını bir cahitmeyi üçün öğren köpte ala etdi.
Türkmenistan'da xabar feristeleri varada yerli sinçinin fikirlerini, kairendesilerin yağdayları varada mağlumatları.
Kairendesilerini yerde etraf bakanızı alınıp başka yerlere yan etkeni.
Hamid Kerdeyin Amerika iş taparının cemleri varada intervyonu dinləp bilərdiniz. Topularımızda qal. İran özünün az baylaşdırılan uranını Türkiye'de yerleştirip, onun deregine yadro yangıcını almak kararına geldi. Bu plan İran'ın yadro programması varada halkara derecesinde bariyan dava cencelin tamam bolmağına getirer deyilip umid edilyar. Temanı Germaniyada xabarçymyz Arad Pervuş devam ettirir.
Türkiye ve Brezilya'nın yolbaşçılarının arasılık etmeği neticesinde İran öğününün aşak derece bayılaştırılan uranını Türkiye'de yerleştirip onun deregine yadro yangıcını almak baredeki teklifi kabul etti. Şugun Tehran'a kol çökülen bu plan İran'ın yadro programması barada halkara derecesinde bariyan dava cenceli yatıştırır deyip umid edilir. Alalaşığa gol çekilen son İran Prezidenti Mahmud Ahmadinejad, Birleşen Milletler Kurumasının Havuzsallık Genişinin hemişelik ağdalarını, şeyli hem Almanya'nı doğruçulluk, adalet ve iki taraflayın fiyle hormat esasında teyze gepleşiklere çağırdı. Bu alalaşık boyunca İran 1200 kilogramlık aşağı derece bayılaştırılan uranı Türkiye'de yerleştirip, onun derecine 120 kilogram yadro yangızını alır. İran bu yangıç medisina bağlıları reaktoruna gerekti yer. Tehran'a metbuat konferansiyatına alalaşan mazmunu barada mağlumat veren Daşarişe Ministeri Münoçer Muttaki Uran Türkiye iberilse de İran'ın kıdıydı.
The Islamic Republic of Iran agrees to deposit
İran İslam Respublikası aşağı derece bayılaştırılan 1200 kilogramlık uranı Türkiye'de yerleştirmek baredeki teklif bilen alalaşıyor. Bu uran Türkiye'de bolsa da İran'ınki. Onun havupsuzluğunu kepirlendirmek için İran bilen atom energiyası boyunca halkara agentliği tarafından ol yerde gödökçü koyulmağı mümkün deyip muttaki aytti.
To monitor the safe keeping of the LEU in Turkey.
İran'ın Daşarişler Ministerinin aytmağına göre Tehran bu plan bilen üyedinin ıralaşyandığını bir heptanın içinde atom energiyası boyunca halkara agentliğine bildirir.
Upon the positive response of the Vienna group,
Vienna topori, yani Birleşen Ştaatlar, Ortiyet, Fransiya ve Atom Energiyası boyunca halkara agentliği onoylu cevap veren son, inniki alışalış varada cikmecik işlenip bir şertname düzülür. İran bilen Vienna topori arasında gerekli plan yola koyulur deyip muttaki etti.
And proper arrangement between Iran and the Vienna group.
Bugünkü ılalaşığa kol çekenler İran Prezidenti Ahmadinejad, Türkiye'nin Premier Ministeri Recep Tayyip Erdoğan, şeylem Brezilya'nın Prezidenti Luiz Inácio Lula da Silva. Birleşen Milletler Kurulması'nın Avrupalılık Genişi'nin hemşiriklerle ağdaları Türkiye bilen Brezilya, İran'ın karşısına teyze sanksiyaların giyirilmeğine öldürünün karşıdıklarına aittiler. Ulmatar İran'ın yukarı derece bağlaştırılan uğrani atom bombasını öldürmek için kullanılırından korkar. İran hem öldürünün belli niyetinin yoktuğuna aittir. Bugünkü ılalaşık barada Atom Enerjisi boyunca Halkara Agentliği ya Washington tarafından verilen bir beyanat entek yok. Yöne Reuters'ın haber vermeğine göre bir yukarı dereceli Avrupalı diplomat, Birleşen Milletler Kurulması tarafından giydirilen teklif esasında olmasa bu şartname bir büyüksülüş değil deyiptir. Ol teklif boyunca İran 3.5% bağlaştırılan uranı orsiyeteyi vermeli. Bu uran ol yerden hem 20% bağlaştırılıp Fransa'ya gitmeli. Fransa'da yadro yanıcını övürülüp Tehran'a verilmeli.
Xabar çiğimiz Araz Pervuşi dinlediniz. Azatlık radyosunun Türkmen dilinde gepleşiklerini dinleyersiniz. Biz öz gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz. Orsiyedin bütün dünya sevda kurulmasına girmek uğrunda planlarının çeğinde gıdanın gümrük bileleşigine giriyen Kazakistan ve Belarus bilen bilelikdeki tağallaları ne taqiq yağdayda qaldı. Orsiyedin bu kurdaki tağallaları varada kommentariyenin mazmunu bilen kardeşim Altın Amandurduğuyu tanıştırır. Kabar Gunvatar mediyası Orsiyanın Premier Ministri Vladimir Putin'in öz yurtunun bütün dünyası ögde avromatını yermegine karşı çıkyanını ünsü çeker. Emma bu Orsiyanın öngdünü er ulan gelyen qamçı we köyökö siyasatının alamatına megdeyer. Gunvatar hut Putin'in özünün 2000-nji ýylda bütün dünya ögde avromatına agda bolma urunu hereket edip başlanyny hem prezidentliginiň iki möhletini hem bu meselelerin çözülmegi urunda qatallalary besetmeýändigini ýatdan çykaranyny megdeyer dip Stas Ivaşkevich belleger. Urama girmek meselesini ortaya düşün esası kıyınçlık döredigen mesele o hojalygyna berýän dotasiýalar bilen bagly bolup durýar. Ýagny bu urama agda bolmak isleýän ýurt oňa girmeginden 3 ýyl öň o hojalygyna edýän dotasiýalaryny köpertmeliler. Ýagny bu uramanyň düzgüni boýunça dotasiýalary artdyrmak gadagan edilýär. Ortaýdan o hojalyk buwdagyna töleýän dotasiýalarynyň onsuz hem gaty ujypsyzlygy Global krizisi başlamadından öňhem bu puwdagyna çökkünligi uçramagyna ýetirdi. Häzir bolsa bütün dünýä söwda awromatyna girmek üçin dotasiýanyň möçüri köpeldilmese, Orsiýada daýhanlaryň jemgyýetiň bir synpy ökmünde düýpden ýok bolmagyna ýetirip biler. Onsoň hem Orsiýada owa hojalygyna tölenýän dotasiýalaryň möçürini artdyran halatynda da şol artdyrylan kömek pulunyň möçüri Ýewropa ýurtlarynykydan köp pes bolar. Bütün dünýä söwda awromaty bu ýagdaýy kadadan çykyş ýagdaýy hökmünde ulanyp, Orsiýada daýhanlaryna ýardam bermäge ruhsat edip bilerdi. Emma Gunvatar bu meselede öz prinsiplerine değinmek istemeýär. Bu kyn ýagdaýdan çykmak üçin Orsiýada gümrük bileleşigine girýän beýleki iki ýurt bilen birigip, bütün dünýä söwda awromatyna girmek planyny işläp düzdi. Muňa Belarus häkimetleriniň öz daýhanlaryna töleýän dotasiýasynyň Orsiýadynkyden tähminen 2 esse köpdigi sebäp bolýar. Bu ýagdaýda Orta 3 ýurdun dotasiýalarynyň ortaça mukdary alınyp, hem bütün dünýä saýlyk guramatynyň düzgünini berjaý edip bolardy, hem de rus daýhanlarynyň dotasiýasyny galdyryp bu kyn ýagdaýdan çykalga tapyp bolardy diýip awtor kommentariýasyny dowam etdirýär. Şu çakaçyny bu gurama aýry-aýry ýurt däldi, bir näçe ýurtdan awarat bilelesi bolup hiç kim girmänni. Demek bu meselede bürokratik päsgirçilikler köp bolar. Soňky 2 ýylyň dowamyny Kreml bütün dünýä söwda awromatynyň talaplaryny berjaý etmek üçin öýrän köp taýla etdi. Mysal üçin halkyň göwnünden turmaýan energiýanyň tariflerini liberallaşdyrmagyny geçirdi. Global ykdysady krizisi Moskwanyň bütün dünýä söwda awromatyna agda bolmak zerurlygyny has hem ýetirleşdirdi. Rus häkimetleri global krizisi zerarly döreň çökkünligi ykdysadyýaty galdyrmak üçin hökümet tarapyndan uly möçürde berilýän teristeler bilen çözüp bolmajakdygyna düşünilýär. Muňam salyk menen awtowaza berilen 2 milliard dollara barabar teristelere getirip bolar. Ýer kompaniýalaryň batmagy, işsizligiň artmagy bolsa, halk arasynda näýilelik artdyryp, rus rejimine hukuk awanyp biler. Başga tarapdan bolsa, Gunvatar hem rus wazarynyň açylmagy bäkli. Olar bu ýurda maýa ýatyryp
çök günü ve uçuran üyed iqtisadiyyatını qaldırıp bilerdi. Orsiyadan bütün dünya sövde avramatına girmek varada ediyen tallalarını bir taraftan qollayan Amerikanın Birleşen Statları, başka taraftan bu urama girmek oyuncu talapların dolu bir cah edilmek varada qatı bir pozisyonu eyleyer. Bütün dünya sövde avramatına girmek üçün Orsiyad Amerikanın Birleşen Statları bilen qatnaşıkları xat yakınlaştırma uğruna sonqı bir neçayın devamına izgiderli iş alıp bariyar. Amerika bilen ikarada dören davalı meseleler oyunca Orsiyad bir neçayadek egilşi gitti. Oğan sana harbi yükü daşama üçün Washington'a öz hova teritoriyasından peydalanmağa ruhsat verdi. İran'a aşı öngü sürleyen tədi sansaları hem öznün qollap bilcektiğini Kreml qıytaklayın aqtama yetirdi. Öznün eden eglisiklerinin direğine olsa Orsiyad bütün dünya sövde avramatına girmek üçün teklif edyen iki planından birinin kabul edilmeğine qarasyanını açık korku diyar. Eğer Obama bu orta Orsiyad'ı kollamasa onunla Moskva gelecek iki yılın içinde bu orama ağda olmak mümkünçlüğünün mahrum olur. Ama Amerika'nın Birleşen Statları'nın Orsiyad'ın yakın hizmatta sığ etmeye yadırkı dören mümkünçlüğü katı ulu ziyan yetmeye akmalığı yukur olur. Bu yağdayda Barack Obama üyedini nədi val pararqa deyip Ivaşkeviç üyed komentariyatını tamamlayar.
Siz kardeşim altın amandırdığı izin dinlediniz. 14. mayda daşıldığı için yaşıllar maslahatından ilatın çözgüdünü karışan meselelerinin biri. Kardeşleri yenillik bilen yer vermek barı dağı meseledi. Sebabı dayxanlar bileleşigi bilen Kärendiçilin arasındaki düzülyen şertnamalarda düşünmezçiliklerin yüzü çıkgandığını yerli rayetlara idiyarlar. Bu barada Levapta kabarçıymız Osman Halliyev'in reportajını dinleli.
Fitnesanlı Rayhanlar, yurtta yer kärendi katlaşıkları var da devlet kanununun yer olduğuna idiyarlar. Çünkü her bir halatta Dayxan birleşik bilen, yerindeki Dayxan'ın arasında düzleyen şertnamalar bilen bağlanışık bu köp düşünüşmezlikler yüze çıkıyor. Çol düşünüşmezlikler olsa, yukarı buramalar, kanun ve hukuk koruyucularlar tarafından köplenç halatta Dayxan birleşiğinin fidasına çözülüyor. Şeyle hem, Dayxan birleşiği, yerinde yerin yeterlik esası olmazdan, işleyen vakti izni alıp gidiyor. Misal için, yolbaşılardan biri varanda kerendekinin etinin ekin üstünde olmazlığı izni almağa bakana olup duruyor deyip bize üst son cevaplı kerendekilere açtılar. İş yok mu halı? Kerendenin üstünde olmamı hükman değil diye Dayxan birleşiklerinin yolbaşılarının olsa gözlerine her gün 8-10 saatla ekin üstünde olmağı talep ediyendiklerini onlar ürün verdiler. Eğer Dayxan birleşiklerinde olsa kerendetilerin yerleri esas bahanasız alınıp başka yerine verilen ekeni. Şu günler Sakar etrafının Gülistan Dayxan birleşiğinden 10 kerendetinin yerini alıp başkalara vermeye finansiyar. Çol 10 kerendeti Dayxan birleşiğinin başlığı Atadurdu Cumayev'in 8. kerendetiler toparının yol başçısı Cora Baltay'ın üstünden arz edip türlü yukarı buramalara her gün yeni alabar yandıklarını neticenin veliği yoktuğunu aittılar. Dayxanların faizleri oyunca biz onların ehlisinin adlarını ağlat geçmeye makul bildik. Yine onlar Recep Bay Cumağulu, Gülnar Tereyeva, Recep Bay Cemrayeva, Bağla Murat İhsan Gulu, Çatlık Cumay, Kurvandırdı Beşimov, Tülay Sultan Niyazova, Üvez Kurvanık, Arslan Cumağulu, Seyit Murat Halli, atlara uzanan Dayxanların köp sözlerinde kerinde yerinden başka gizleti çeşmesinin yokluğunu, arzularının devlet yolbaşlarına yeterine, şeydir özleri bağlatta yüze çıkan adalatsızlığın defetlerine umut bağlayandıklarını aittiler.
Xabarçıyımız Osman Halliyev'i dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler indi bildirişmezdinle. Azatlık Radyosu'nun gepleşiklerini Yamal 201 Sputnik'inde her gün Aşgabat vaxtı bilen 28'den 11'e çenli dinləyib bilərsiniz. Gepleşiklerimizi Yamal Sputnik'inde dinləmək üçün Sputnik'in radyo kanallarının arasında Central Age Stream adlı kanalı tapıp dinləyib bolur.
Rağayının şöhriyet gülleri onun doğduk mekan Türk mezarı adı neye ili belleniyer?
Şöhriyet gülleri önkü geçen yıllardan bağla davalara tutuluyor.
Türkmenistan'da Maqtum Uluyunun siyasi propaganda üçün kullanılayanı qaydılayar.
Finçların köp Maqtum Uluyunun şahsiyetini hem de onun görüldüzlüğünü Türkmen hakimiyetler öğrendirin siyasi propagandistik maksatlar üçün kullanılayanlıklarına aydıyarlar.
Maqtum Ulu Pırağı'nın yıl dönemini Oğan Türkmenlerine ahilli belliyarlar.
Hazır Oğan Türkmenlere Maqtum Uluyunun doğulan gününe belleme üçün tayarlık görüyar.
Qadırlı yaşlar, programımızın bu sahnini Sişen Möğün'e aşıvat vaxtı olan saat 8.06'da 9.30'da Çarşı Möğün'e İrdin saat 8.06'da şeylehim Yamal Sputnik'inle 10.06'da dinler bilersiniz.
Gepliyar Adatlıq Radiosu. Adatlıq Radiosu'nun Türkmen dilindeki gepleşiklerini dinleyerdiniz. Bir de o gepleşiklerimiz devam ettiriyerdiniz. Türkmenistan'da haber terişitelerin ösürmek barıda alada edilendigini yol başlılar iyidigi derlay diyarlar. Emma son kıyırlarda bu orda ötüşün azlığı bize gelip qoğuşayan mağlumatlarda aydılar. Halkın sesi rubrikamızın şu gedek sanında yerli sayınçı Devlet Murat Yazgılıyev'in yerli medyanın işleri barıda pikirlerini dikkatinize hödürleyerdiniz.
Türkmenistan'ın metduot tunna kim haber verser istesinde kevr özgürlükler varlı. Mesal için Türkmen uvadi, uvad teleradi kanalları açılıp bu kanallarda çeyaklar deydi olsa da halkın güvünü sile uldurayan aydınları yanlanıyor. Nesil hem onlar gazetinden Hoğundar Türkmenistan'ın prezidenti değilen cümle ayrılıp Nesil gazeti yaşlar kurumasına Molmar gazeti olsa Bilim Ministerliğinin organı ne uğurlu? Emma mına aramazdan, sen iyiden Saparmat Niyazıfın metduot siyasetinin sistemasının ütkümenlik üçün metduot haber verişleri istesi halktan izinli. Bu pudokta devletin ukrar eden problemaları. Mesal için neşekeşlik yolu bile asakınlıken düüplen kurduğun koz olman. Devlet baştonunun adını makabatlandırmak. Bir taraflen esasız övgüler baş vazif edilir. Türkmen metduotu siyasetin propagandistik kuralını vurulup halktan durmuştan doğal üzüngüleşti. Uzak mekletliğin alanında metduotun durmuşu kıyıpsızlığı yurdun kıyıpsızlık meselesidir. Şol sebeple metduotu in olmanı ilhalar etmenin hatirasını dervayet şu meseleleri çözmek zerurdur. Birinciden, 1990'cı yılların başına metduot haber ve seri iştesinin yol başçıları, Dilleşip Saparmat Niyazıfın uyguya mailliğinden peydalanıp bu pudun ehlisinin hukundar Türkmenistan'ın prezidenti deyip ilan edip, hakikatte o yolbaşçılar yarancanlık esasının şahsa dağıtlığına iyi bollular. Yolbaşçılar düğün kuhun öz işlevlerle alın işgarlarına sehel bakan evlen işleyen vakti bir kanun işten muşu diyarlar. Metduotun başarı dağıtlılar anamı ödemen işten ayrılan sonum. Oların bir kanun işten boşadığın adamları iş anlanok. Hükümetin avrayına bolmadık. Hoğundar Türkmenistan'ın prezidenti diyen cümleni doğru metduottun haber verisleri istesinden ayırmalı. Metduotun her birini pudok organına övürmeli. Mesal için Ayarlar Jurnali diyen anlar birleşiklerinin Türkmenistan, Neytral'ın Türkmenistan gazeti olsa Türkmenistan hükümetinin parlamentinin gazeti organının hükmününe ikrar edilmeli. Metduot haber verisleri istesinin yolbaşçıları organı gıda uçluğu diyen pudok baştanlarının işgarların alalaşığı esasında Vazife saylanmalı hem boşadılmalı. İkinciden metduot organlarına devlette ikrar edilen profsayut kurumasının kardeşler arkadaşının işini kanunlaştırmalı. Jurnalistler işi anlanına boşadılanına hem kardeşler arkadaşının razıylığı bulmalı. Has doğrusu cemmetçilik ve uçluğu esasında metduotun esasının başarı daktırlarının işleri kurulmalı. Üçüncüden metduotun durmuşun aynası da ikrar edilip dünya standartına layıklıkta Metduot kanunu kabul edilmeli. Türkmenistan'ın dünya uğrayını şek getiren, şu çakaçen yürüdülen metduot siyasetine adıl baha verilmeli. Bir kanun yürüdülen garis bir sektör yatırılmalı. Jurnalistlerin mertebesinde peleyen altın asır beyazlaşığını yatırıp profesyonel beyazlaşıkları ilan etmeli. Tecrübeli dürücülük işgarlarından düzülen komisyonun gelen kararı esasında beyazlaşıkların cemi cemlenmeli. Hükümetimiz dörücülük işgarlarına kanun izahatına sarpa koymalı hem olara yardım etmeli.
Siz Qaraşlıda jurnalist Devlet Murat Yazgılıyev'in pikirlerini dinlediniz. Olar avtorun özüne değişli. Halkın sesi rubrikamızın mikrofonları hemmeler solsağında resmiler üçün de açık. Biz öz gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz. Qoloyda Oğunistan'ın prezident Hamid Kerdi 4 günlük iş sapar bilen Washington'da boldi. Bu Kerzeyin Oğunistan'da qısaylıqlarda bolan qalplığı daşarı yurtlar qurunadı diyen tanqidinden son. Amerika eden ilkinji saparıdır. Asqabatda qabarçimiz Halmurat Qılıç Durdiyev, Amerikanın Birleşen Ştatlarının Asqabattaqı ilçxanatının metbuğat vekili William Stevens bilen söhbetdeş bolıp, Kerdeyin Washington'u saparının jemleri barıdı, gürrüngdeş boldı. Gelin şol söhbetdeşligi dinläliň.
Cenab William Stevens, yakınlı Uvastan'ın prezidenti Hamid Karzai, Amerika'nın Birleşen Ştatlarının prezidenti Barack Obama ile duşuştu. Sol duşuşuk barıda gurrun mireyseniz.
The visit was another opportunity to have consultations with President Karzai and President Obama.
Amerika'nın Birleşen Ştatlarının prezidenti Barack Obama bilen Oğanistan'ın prezidenti Hamid Karzai'nin duşuşuğunu Oğanistan'daki yağdaylar barada öz ara fikir alıştılar. Bu maslahatta kozulun meselelerin arasında hükümet dolandırılışı, şeyli hem hukuksuzluk, iktisadiyet, sosyal yağdaylar baradaki meselelere karap geçirildi. Geçirilen duşuşuğun neticesi boyunca iki tarafın hem eden çıkışlarına öz ölçerli durunuklu parakatçılık hem de hukuksuzluk, iktisadi taydan ösyer ve komşu devletlerinin doğal Tukli katnaşıkta bulan Oğanistan, sebitte durunukluluğu, hukuksuzluğu üpçün etme uçun ören vacip meselediğini bellediler. Şeyleyen Prezident Obama'nın geçen yılın güyüzününü belliyip geçişi hali, Oğanistan bilen Pakistan'a Al-Qaeda'nın önünü almak hem de onun hareketlerini yok etmek, şeyleyen Oğanistan'a Al-Qaeda'nın üstünden yeniş kazanmak yali strategiyanı öne sürdü.
This to disrupt, dismantle and defeat Al-Qaeda and its allies in Afghanistan and Pakistan.
Al-Qaeda'nın önünü almak için ne işler ediliyor?
It's a comprehensive strategy and it's a long-term strategy.
Elbette Al-Qaeda'nın önünü almak, taliplerin hareketlerini yatırmak azat değil. Onların önünü almak kıyısı vatlı başartmaz. Al-Qaeda'nın aradan ayırmak maksadı uzak mühletliğin matlagatnamı. Öbür neçe çareleri öz içine alayan uzak mühletliğin ulu iş diysek bulur. Al-Qaeda'nın yataklarını yok etmek, şeyle hem Oğan hükümetinin cevapkarçılığını arttırmak, bundan başka da gozolongçuların gücünü azaltmak ve Oğan halkının hukuksuzluğunu üpçün etmek vacip meseleleri olup duruyor. Hakimiyetin gelecekte öz hukuksuzluğunu üpçün edipler yani. Şeyde hem Oğanistan hükümetinin öz halkına hizmet etmeğini göstermek, hizmettaşlığın biri taliplerin nokotlarını aradan ayırmak. Eğer ekstremistler Oğanistan'ın kanun esasında yaşayan parakat halkı silap, Al-Qaeda ile aranı üstseler, ayal masalelerin den hukuklarını kollasalar, halkın karşısına ekstremistik hareket etmeseler, dine şu yağdayda diplomatik aragatnasını yolu koymak mümkündür. Umuman Amerika'nın Birleşen Ştatları, Oğanistan'da ehli katlakların vekilleri birleşip, ten hukukli, ümitleyen meselelerini çözmeklüğünü kollayar. Bu olsa hakiki demokratik prosese getirir.
And include a broad representation of people would allow to become truly democratic.
Oğanistan'ın kâdirki adayı komşu devletleri tâzir eder mi?
Absolutely. I think that if Afghanistan were to become a safe haven for terrorists again,
Elbette, Al-Qaeda'nın aradan ayırmak için dediğin işlerimiz başa varmadı. Oğanistan yine de ekstremistlerin yatağı olup, sol sebette hem de komşu halklara hop dürüdür. Sonun içinim Al-Qaeda'nın yataklarını yok edip ayırsak, Oğanistan'ı iktisadi taydan özün, parakat devleti övürüp bilsek, ahmatlı hem neticeli olur diye fikir ediyoruz. Benim fikrimçe, Prezident Obama bilen Hamid Karzai'nin alıp bariyan işleri, o neticeleri verse, dürlü sosyal katlakları ödünü cemleyen ve halk tehvitlerini gözünde tutuyan hükümeti kurup bolsa belki yurtları şuyna misal bolurdi.
Bring it to life as a flourishing democracy.
Сет хабарчымыз Халмурат Кылыч Турдиевин Американын Ашхабаттагы илчиханасынын метбуат вакили Уильям Стивенс менен сөхбөттөшүүнү тыңдадыңыз. Hormatly dinleyijiler, bildirişmede dinlen, habarlar gündeligi programmamyzda berilýän makalalar barada biziň internet saytymyzda hem okap bilersiňiz. Biziň internet saytymyzyň adresi azathabar.com. azathabar.com. Şunun bilen habarlar gündeligi programmamyzda geçirip gutaryarys. Onu Pragadaky studiýadan men Maýsalp bardym. Oňa Gowunç Geri redaktorlyk etdi. Ýene de efir tolkunlarynda duşýançak. Hoş Paul.
Hey William Galliard, hey, Mr. Pazarama,
Салам, хурматлы тыңлаучылар, бидин коңшуларыбызга атты йөрүтү программабызда башлайар. Бүгүнкү программабызда региондун бийлиги йортлорундагы Ясуллар маслахаты аны курамалар барыда көрүңөдөр. Шейледе Ооганстан аклоочуларынын иши барыда кабылда кабар темирин тайярланып кеплешигин диккетиңе да көтөрүлөт. Толкуларыбызга On 14-nji maýda daş ogudyda ýaşullar maslahaty geçirildi. Maslahatda ýaş 60-dan geçen iş tejribesi 25 ýyldan az bolmadyk. Ýyl arasynda hormata eýe bolan ýaşullar gatnaşdylar. Eýten bu jemgyýetçilik guramy Türkmenistanda haçan döredildi? Gurama öz wezipelerini dogry ýerine ýetirýärmi? Ýaşullara hormat goýmak, olaryň pikirini alga almak Dinge Türkmenistan däl, eýtim gündogor halklarynyň hemmesinde hem köýnüden gelýän institut we ýörelgedir. Ýaşullar maslahatyna şol döwürde halk maslahaty diýilýärdi. Ol ilkinji gerek öňkü prezidentiň döwründe 90-njy ýyllarda Aşgabatda geçirildi. Biz muňa gaty begenipdik diýip ýazyjy Aman Murat Bogaýew ýatlaýar.
Ýaşullaryň kyr alganyňda eger ýaşullaryň gadymdan gelýän ýol ýörelgeleri bolsa onu Biz cemmetin, sazın cemmet bolcaklığı, yaşlara görüm öğrenilen bolcaklığı hakkında hiç çirli hep kururum yoktu da.
Emma bu, başka uğra, yani devlet siyasatını propagandirlemek, devlet başlığının ad avrayını sonra diktatürasını vasıp etmekle öğrenilen institut boldu deyip, bu gayet aittı ve sözünü şeyle devam ettirdi.
Öne beynemirci yeri hiç vaksiyon yaşlılar maslahatını yaşlılığın orta aýdan tekdipleri ýerine programmalar, kanunlar kabul edilmedi. Diňe ýurdun döwlet başçylygynyň prezidentiň aýdýan zatlaryny makullap el çarpdylar. Diňe diktaturanyň has dawralaryny bolsun belli belli adamlar orta gurrun etdiler.
Eň gynansly ýeri köneden gelýän ýaşullar instituty derbi dagyny edildi. Ýaşullar öňki ýaşullar derejesinden aýrylyp Yaranjanlar öwrüldiler. Emma ýaşullaryň sözüne ynansaň, olara ähli hak hukuklar berilendi. Bu gaýyp aýtdy.
Ýaşullara ähli hakam berilen, hukukam berilen, şolar ýurdy, ol beýik maksum bolýan aýdyşy ýaly, bir türe aklakal ýurduna ýeti bolup oturulan bir, şu üstün bir bolup oturýan aslynda beýle hiç zat ýok.
Elbette beýlik respublikalarda bolşy ýaly Türkmenistanda hem öz çözgüdüne garaşýan meseleler kän. Olar gara yol gurmak, yaşların arasında işsizlik problemati, şeyle de Türkmenistan'da ilatın ötüsü barıda, anık statistik maglumatın yoktuğu, yurttaki korrupsiyanın önünü almak, sağlık, bilim almak, adamlan kazancı, bazar sebedi bilen qabat geliyar mi? Yurttaki neşe problemati ve obu hocalığındaki çözgüdüne garaşyan meselelerdir. Şuma meňdeş meseleler barady gurrun etmegin deregine ýaşullar berilen sowgada gubanyp, öýle öýüne gaýdýarlar diýip ýazyjy belledi.
Sowgat berýärler, bir aýdan öň 200 dollar çenesi gymmat sowgat berýärler, sowgatlara şu ýaşullar özlerini bitiren işleri hatlaýarlar, şoň goltugyna gaýdýarlar.
Ýaşullar maslahatynda kanun kabul etmek hukugy ýok. Diňe teklip ýa-da haýyş edip bilýär. Emma bu maslahata ýurdun başdanyndan başlap ähli ministrlikler, uly kärhanalaryň başlyklary, ýokary hujaýlarynyň rektorlary we beýlekler, garaz oňa barýanlar 2000-e golaýlaşýar. Elbetde oňa ägirt uly çykdyjy tarp edilýär. Ýurdun problemalaryny çykdyjysyz çözmegiň ýollary ýokmy? Bu barada Bugaýew şeýle pikir bildirdi.
Şunedilen çıkacağını aydalır bir etrafın sattiyan meselelerini çözme fark etme doğru yetkiyaş ol bir şunu her yıl bir etrafı konukturması su attılar. Çünkü parlament özünün parlament derecesinin ne işlemleri kanunçuluk parlamentin üstünden çözülmeli. Deputatların önküden iki taktik etse kopabildiği yönü çözüyen mesele sol yönkü mesele. Devlet başkanının aydın rahatları oyunca kanunlar kabul ediliyor. Çok kanunların bir yüzyıllık kabul ediliyor. Yani ne hazır ne şu kopartilik hakkında aydınları arayayım. Şahin uğrak vaktesi. Araya kanun yok. Türmelerin işi akılcıların işi hakkında inni mesele olmalı oturuyor. Ya demek o da attı oyuncu umman sonra bu tavuğun çünkü bir görüşün bir kavur ettiler metkot hakkında kanun. Hatta son amal asmanı da sektörüldü nokta. Böyle yasa koyuna kanun dar mısın da?
Qoňsy Qyrgyzstanda hem baqy ýygyň döwründe halk maslahaty döredildi. Emma onuň işi uzağa çekmedi. Şeýle de bolsa biziň gündogar ýurtlarymyzda ýaşullar maslahaty hökman bolmaly diýip Qyrgyzstanly siýasat öwrenici Orazbek Moldaliyev aýtdy.
Совет старейшин, вообще это традиционная форма на Востоке, вы сами знаете, в нашем регионе.
Bizde şeýle gurumy döredilenle synçylar öňe dejurny, ýagny nowatçy aksakallaryň girjekdigini aýtdylar. Nowatçy aksakallar hökümetiň siýasatyny gollaýan ýaşullardyr. Şonuň üçin olar gadymdan gelýän däwe görä iş tejribelerinden gelip çykyp, ýaşlara akyl nesihat bermek mümkinçiligine eýedir diýen ýaly düzgünlerden daşdadyrlar. Şeýlelikde Qyrgyzstanly döredilen aksakallar meclisi halk bähwitlik hiç iş edip bilmedi.
Поэтому вот эта форма у нас она какую-либо полезную работу она не сделала.
Moldaliyevin pikirine göre yurttaki çözülmeli meseleleri ilk başta parlament seyretmeli. Sebebi parlament halk sayladı. Şonun üçünüm halkın problemalarını parlament gün tertibine koymalı. Sebebi ol legitimdir deyip Moldaliyev belledi.
Мы должны опираться в первую очередь народом избранный парламент.
Eger de hakikatten yaşullar maslahatyny düzmeli bolsa, onuň olaryň mükellerini halkyň üýesi saýlamaly. Olar hakikatten ýylatyň arasyna awray gazanan hormatlanýan yaşullar bolmaly. Sebäbi olar durmuşyň kynçylyklaryny başdan geçiren, durmuşyň uly tejribesine eýe bolan adamlardyr. Eger de olar maslahatda hökümetiň siýasatyny gollap, döwlet başçylaryny öwüp оңы яранжанлык этип башласалар, бейли урманын болмозлугу говудур.
Нарушение парламента, потому что они легитимны.
Дип сиясат өрөнчү Оразбек Молдалиев айтты. Яшуллар маслахатына меңдеш курамалар коңшу Өзбекстанда хем бар. Эмма олорун алып барган ишине коо баха берип билжек дел деп сыйынчы Абдурахман Ташанов айтты.
Автордар алайха башкаруу характерге эге bugün totalitar jemiyatlarda jemaat tashkilotlari albatta hukumatni manfaatlar uchun xizmat qiladi. Ya'ni
umuman Markaziy Osiyo respublikalarini ya'ni avtoritar dolondirilgan totalitar jamiyatda jamiyatchilik qurumlari albatta hukumatning bakvitiga xizmat ediyar. Ya'ni ular hukumatning pozitsiyasini berkitmek, hukumatning chiqargan qarorlarini ko'pchilik unisiga yetirmek yo'li vazifalari yerni yetiriyarlar.
Hukumat pozitsiyalarini mustahkamlash, hukumat çıkargan karar farmonlarını mesela ki ammaga etibarga haligi singdirish masalasida juda o'ziga xos juda katta yordami bor.
Tashanov O'zbekistondagi aqsaqallar qurumalari barida shayli fikr bildirdi.
Nuron nizom qarmasi bor O'zbekistonda.
O'zbekistonni bo'lsa yoshlar maslahati dal aytsam shuni mengdish. Nuroni jemiyeti bar. Şeýle de aksakallaryň geňeşi we mahalle komiteti bar. Şu jemiyet guramalary hem şol rejimiň esasy hyzmatyny edýärler.
Köpçe möhüm jemaat täşkilatlary şu rejimiň asasy hyzmatyny kylar.
Onuň pikirine görä soňky 25-30 ýyl analiz edilýän bolsa, postsovet döwletlerindäki türki halklaryna garandaş baradlyk, tanış bilişlik ýaly tradisiýalar yaramaz täsir edýär. Şu nukdaý nazarynyň egerde bu guramalar tebigi şertlerde peýda bolsa, we şahsy erkinligi, jemgyýetiň erkinligine hyzmat edýän bolsa, onda jemgyýet üçin peýdaly bolardy. Emma gynansakda häzir olar köpçülikleyin batış etmek, köpçülikleyin şantaj etmek rolun oynayar. Avtoritar cemiyetlerde bu kuramalar öz vazifesini yerine yetirip bilmeyer.
O şahsi erkinliğe hizmet edilen olsa, cemiyet erkinliğe hizmet edilen olsa, o şahsi kamal tapışını da inazardan, agar hizmet edilen de, bana mesela bu başka yapıdı.
Deyip, Özbekistanlı sinçi Abdurahman Taşanov aytdy. Hormatly dinleyijiler, siz ýaşullar maslahaty guramalary barada taýýarlanan maglumatlary dinlediňiz.
Qadirli dinleyiciler, Adatlık Radiosuna maglumatınızı, havarınızı, yada sorunuzı SMS, yani mobil telefon arkalı xat görünüşüne hem yollap bilirsiniz. Yine bizden Aşgabatdaki nomerimiz 8-66-18-50-45. Qaytalayar 8-66-18-50-45. Adatlık Radiosu gece ünlü sizin hizmetinizde.
Biz öz gepleşiklerimizi qoňşy oğun sanyn alynan maglumat bilen dowam etdirýäris. Adyl suw üçin aklawçylygyň bolmagy zerurdyr. Emma oğun sanda aklawçylaryň kynçylyklarynyň bardygy aýdylýar. Aklawçylar şol kynçylyklara garşy göreş alyp barýarlar. Golaýda kabulda aklawçylar bilenleşiginiň maslahaty geçirildi. Maslahata biziň habarçymyz Şamir Daňuly Murat hem gatnaşdy we reportaj taýýarlady. Gelin şol reportaj dinläli.
Uganistanyň konstitusiýasynda günälenen adamlara aklawçy tutmaga hukuk berilendir. Emma şeýle bolsa-da käbir günälenen adamlara bu ýurdun kadiýeti we sudiýasy tarapynan beýle hukuklar berilmeýär. Uganistanyň aklawçylar bilenleşiginiň baş tutany Ruhulla Karizadanyň aýdyşyna görä öz müşterilerini gorap çykyş etmäge aklawçylara ruhsat berilmeýär. Aklawçysynyň gatnaşmagyndan günälenen adamlar jazalandyrylýar. Ve günahlenenlerin sud edilişliğinin fırsatlarına aklawçylar katnaştırılmayar. Bu kınçılıklar aklawçylar için yurdun kadiyeti ve sudiyalar tarafından dörödülyer deyip olaytti.
Bazen idarat adli ve kazayı yatap az mevcudiyeti vakil müdafi dar.
Onun aydışıca aklawçylar neşelere karşı görüş boyunca dörödülen yürüyte sudda kınçılıklara doğuçardırlar. Polisiýa adaralary hem aklawçylar bilen hyzmatdaşlyk etmeýärler. Şeýle de milli howpsuzlyk gullugy aklawçylara ähmiýet bermeýär. Ýurdun kadiýetinde hem biziň kynçylyklarymyz azdal diýip garyzada aýdýar.
Müşkil ýere ki, wakalaýmy daran polis mahkemi mawady muhaddir daran.
Onuň görä şu kynçylyklaryň çözgüdi boýunça aklawçylar bilenleşigi degerli adaralar bilen gepleşikleri başlapdyr. Bar bolan kynçylyklaryň çözüljekdigine biz umyt bildiriýäris. Sebäbi günälenen adamlaryň öz gorag üçin aklawçy tutmaga haky bardyr diýip Uganistanyň aklawçylar bilenleşiginiň başlygy aýtdy.
Dar bahşy mahkemi tamiz ýa merhali wakalaý müdafi
Uganistanyň ýokary sudynyň ýolbaşçylary bolsa aklawçylaryň bildirýän bu aýplamalaryny red etýär. Ýokary kadiýetiň wekili Abdulmalik Kämewiniň aýdyşyna garanda aklawçylar üçin ähli mümkinçilikler döredilipdir. Günälenenler aklawçy tutmaktan mahrum edilmeýär. Belki aklawçy tutmaga gurby çatmadyk günälenenler üçin hem aklawçy tutmaga kömek edilýär. Aklawçy tutmaga her günälenenin haqqy bardyr. Şulugda ýurdun adalet ministrligi hem aladalar edýär.
Ma hem bara hem bawa sara tedirliye ama sinti de kazayı kumasından mı tanı ki?
Emma kabir günahlenenleri qorap sudda çıkış etmegi aklawçylar islemiyarlar. Bu sudiyaların kemçiligi değildir. Ve aklawçyların öz meselesidir deyip Kämewi aytti.
Wakala azana meşin kazmı tam difakani de u taksiri az janabi mahkamaniz belki taksiri.
Uganistanyň esasy kanununyň 33-nji bölümünde aklawçylar bilen olaryň müşterileriniň arasynda bolan gepleşikleriň sırly bolmalydygy ma'lum edilipdir. Ve günälenenleriň aklawçy tutmaga hukugy bardyr. Emma günälenenleriň hukugynyň käfir sotlarda bolýandygyny insan hukuklaryny goraýan guramalar öňe sürýärler. Şoňa garamazdan Uganistanda sud sistemasynyň ýagdaýynyň gowlaşýandygyny bilermeler aýdýarlar. Aklawçylar bilenleşigi döredildi. Aklawçylar öz meselelerini metbuat arkaly beýan edýärler. Ve käbir günälenenler açyk sud edilýär. Şol hem ýurtda adalatyň ýuwaş-ýuwaşdan ýola goýulýandygynyň alamatydyr diýip finçiler pikir bildirýärler. Şämirdan Olmurady Kabuldan Adatlyk Radiosu üçin.
Türkmen sanaky we halkara arenasyna siýasy, ykdysady, jemgyýetçilik we medeniýet temalary boýunça günnelik habarlary, makalalary, kommentariýalary, söhbetdeşikleri we täzelikleri türkmen diline okumak isleseňiz internet web saýtymyzdan peýdalanyp bilersiňiz. Bu sahypanyň adresi azathabar.com. Şeýle hem bu internet sahypasy Azatlyk radiosynyň web sahypasynyň okuwçylaryna makalalary we täzelikleri audio kanallar arkaly dinlemäge we Azatlyk radiosyna degişli video süjetlere tomoş etmäge mümkinçilik berýär. Çap edilen habarlar boýunça öz qarayışlarınızı hem belirlenilen yerlere yazıp bilirsiniz. İnternet sahifamdan adresini qaytalavad yarın azadkabar.com.
Qadırlı dinleyiciler, bizim gepleşiklerimizi Aşgabat wagty bilen 7-den 8-e çendi orta tolkunla 864 kHz-de, kıyıfka tolkunların 9555, 15560 kHz yığılıklarına 31-25 metrelerde, 28-den 9-a çendi kıyıfka tolkunların 9550, 15560 kHz yığılıklarına 31-25 metrelerde dinlep bilirsiniz. Bizim tolkunlarımızda kalın.
Sunung bilen bizim qoňşularymyzda atly ýüreýti gepleşigimizi geçirip gutaryardy. On taýýarlap diqqatyňyzy getiren men Maýsa. Oňa redaktorlyk eden Quwanç Gere. Ýene de efir tolkunlarynda duşýançak. Hoş, sag bolun.
Oh,
Adatlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatlı radyo dinleyiciler, Türkmençilik programımıza başlayar. Bu sefer Türkmençilikte Türkmen durmuşunu, dini dertli surlarda mukaddes faaliyen sahanlardan 40'lık sahan marasını gurrun ederiz. Ondan son radyo dramani dikkatinizi ödürler. Başta söz nöbeti Oğanistan'a kavarçıyımız Habibullah Hakkani'den.
40'lık sahanı yekabır Türkmenler delde beyleki Türki necatlı kabileler hem mukaddes hesaplaptırlar. İslam dini taqlimatları ve sofizm yol yodasında da bu sahne ören uli üns berlendigi belli bolyar. Ümmatlarımdan kaysıdır birisi menin hadislerimden 40 sanısını bir caya cemlep, yazsa kıyamet günü bolunda men onu şefaat ederim deyip Muhammed Peygamber aydıptır. Eger de bir mümin namazı kabuturan bendenin alını kesip etmekte neçe günahgar bol yandığına göz yetirse, 40 gün ya da 40 ay ya da 40 yıl intizar edip durmalı bolsa da namazın alını kesip ötmezdi deyip Muhammed Peygamber belleptir. Umuman Türkmenlerin arasında ölü ölenden son 40. günü onu yatlap hakkına hatim çıkardıp sadaka hayrat vermek dabe urulup kalıptır. Atalar sözünde de 40'lık san bilen bağlanışıklı köp sanlı nesihatlara duş gelmek bolyar. Bir gün duz yiyen yerine 40 gün salam, 40 yıl gıran gelse acal yeten ölür, kışın günü 40 tüyüslü 40 cigam kılıksız, bir çırağının daşına 40 adam üyüşer, bir yıl geçi bakanın 40 yıl ki aklına ziyanı deger, bir tayak 40 delini yola getir diyen yali atalar sözünün aklın gözü bolup duruyandığında hiç değili şübhe yoktur. Umuman 40 yaşında insanın beden ağdarlarının kemilleşip o akıl kasesinin dolup başlayandığı aydılar. Bir yigit 40 yılda kemale gelir diyen atalar sözü hem bu gepe şayatlık ediyar. Bir Allah'ın tarafından yeryüzüne iberlen peygamberlerin ehlisi 40 yaşından son peygamberlik mansabına eyye olup dururlar. Beyge kıldarımız Mahdum Guli Pırağı'nın 40'ımda koyulup kasem dolmuşam, 50'imde elime tesbih almışam, 60'ımda pire murid olmuşam, peygamber yaşını yaşan günlerim diyen setirleri ve 40'ında 4 kasem dolup geçip görsen sana geldin deyip yazmağı, hem de dünyadan doymak yoktur, boldukça bolsun dersen, ehli musulman olsan, ölüyünçen halal yersen, 40'ında tövbe eylap, bir mürşide kol versen, gönlünü bire bağlap, arzı subhane geldin deyip bellemegi, insan ömründe 40 yaşın ören olayı tesir kaldıryandığını anladiyar. Allah'ın velileri bulun çiltenler ya da evdarlara, özünün duş gelendiğini beyan edip pırağı, ol qara bağlıkta gördüm bir çemen, acayip bir meclis gördüm encümen, töre giyirip gördüm oturmuş çilten, salam verip kolun kuştum yaranlar deyip yadiyar. Yine pırağı öz koşkularında, insan özünün yaşlıkta ve yigitlikte amalı aşıran bir neçe cahillik işlerini 40 yaştan son yadına getirip, özünün acaba galyandığını beyan edip şöyle yadiyar. İkballinin uğran işi on görünür. Dünya yüzü ele girse ten görünür. Cahillikte geçen işler gen görünür. Kırktan aşıp ahil olsa adamzat. Akıl et cihanın rayın rövüşün. İhtibar etmegin dünya duruşun. Mahtım gülü yakşı görürdü işin. Kırkından son cahil olsa adamzat. Yeniden atalarımız kırklık san bilen bağlanışıklı. Kırk kişi bir yana, gınır kişi bir yana. 40'ın içinde canını kaygıran namart, uduzun ömrü 40 gün diyen yani bir neçe dana sözler döredip dururlar. Bir günkü uruşun 40 günkü rızkına ziyanı degir diyen atalar sözü olsa, Edil Muhammed Peygamber'den rivayet edilen bir hadis şerifin tercimesi bulup duruyor. Mukaddes Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala İsa Peygamber'in öldürülmendiğini, belki de onun Allah'ın emri bilen asmana götürülendiğini haber veriyor. Muhammed Peygamber bolsa, İsa Peygamber'in yine bir gedek özüne ümmet bolup yeryüzüne gelecektiğini ve Hedret-i Mehdi bilen ikisi dünyada 40 yıllap adalet kuracaktığını aydıptır. Şöyle dini düşünceleri beyan edip Mahdum Guli Pırağı, asmandan Cebrail olurgu gelir, Mehdi bilen İsa cihanı alır, Medine şehrine padişah olur. 40 yıllap dövrani sürse gerektir deyip yadiyar. Şunun yalı Mahdum Guli Pırağı kıyamat ve sırat köprüsü doğrusunda öz duygularını beyan edip, Bulardan soň dinle aşygyň sözün. Bilip bolmaz gün ay giýje gün dizin. 40 gün tutun tutar alamyň ýüzün. Yeri göğü basıp buz duman geler. Haktan gayri canlı candar galınmaz. İsrapil can tavşir sur hem çalınmaz. 40 gün yağmur yağar yer gök bilinmez. Yağından göğörüşüp çıksa gerektir. Asgırışıp asgırışıp yerden çıkarlar. Tururlar asmanı gözün dikerler. Buyurganşıp degre daşa bakarlar. 40 gün hayran olup dursa gerektir deyip yadiyer.
Oğanistan'a xabarçymyz Habibullah Haqqani dinlediniz. Nowatdaky radio drama.
Oğlanlar ertir bide okuw boljagyny ýa bolmajagyny haýtyň maňa taýyk aýdyp biljek.
A sen muny näme üçin soradyň?
Aha, soranymyň sebäbi bar. Bilsin ýaly geçen mart aýyny okuw auditoriýalaryna däle dürlü-dürlü medeni ýa-da köpçülikleriň şäherlerde geçirdiler hoň.
Onnun habarym bar, özümem hemmeleri bilen deň şu şäherlere gatnaşdyma?
Ýadyňda bolsa, ol mart aýynyň 1-nji 10 günlügini halkara aýallar gününe bagyşlanan dawaralar bilen geçirdik. Aýdym aýtdyk, tans etdik.
Hawa-hawa, 2-nji 10 günlük bolsa Nowruz bayramyna bagyşlanan köpçülikliň şäherler bilen tamamladyk.
3-nji 10 günlükde bolsa biziň hemmemizi okuwdan alyp şäheriň ilerisindäki bayramlyklarda bag ekdirdiler.
Hawa, bir gün bag ekdik. Ertesi öňkü serdaryň saglyk ýodasyna köpçülikliň ýürüş etdik. Bulan hemmesi düşünükli. Yönesi nämçin ertir bize okuw bolarmy diýip soradyň.
Nemalay, men her gün horjuny götermekden bidar boldum. Ana şoň üçin soradym da.
Be, sen näme diýjek bolýanyňy düşünmedim. Institutumyzdaky okuw bilen horjunyň bir ýerde nähil baglanşygy bar.
Bilýärmi dost? Men bir gün talap edilýäli akça köýnek, gara kostüm alyp, boýnuma galstuk, başyma bolsa takýa giyip okuw kitaplarymy, depderdir, beýleki okuw esbaplarymy götürüp instituta gelimdi. Dekanımız bar uğraşı yerden, sen neyme bugün her kim okuva sportivkada gelmeliliğini unuttun mu deyip meni allım verdim etalli.
Heee, yadımdı. Sen sonuna birden okudun ımıklı kovaymasınlar deyip pahanın dekanın yanına getirdik bir önün yadımdı.
Pahanı getirmesem bolmasa neyme, dekanımız katı kadavına tuttu ahirin. Helen pahan maladiyiz, hiç yerden dören konflikti yatırmağı başardı.
Heee, sen okorcunlu gururunu inni düşünecek oluyen.
Dekanımız bilen bolan şu wakadan soň pahan maňa ullukan horjun berdi.
Uy horjun olsaňa näme üçin berdi?
O horjuny maňa uzatyp şey diýdi. Oglum, dagdy wara dekanyň bilen tertleşip okuwdan pydylmajak bolsaň bundan öýlek şu horjuny mydama ýanyňda götürdi diýdi.
Näme horjunyň jadylyjy gudraty barmy?
Gudratyny ha bilmedim bolýan ýöne horjunyň bir näçe gözi bardygyny bolýan bilýän.
Hä, boldu, hemme zat aýdym boldy. Sen horjunyň bir gözüne okuw kitaplaryny, beýleki okuw esbaplaryny salandyň. Ýene bir gözüne bolsa, spor deşiklerini, krossovkany salandyň. Bildim gerek?
Beh, bildiň aý. Ýöne bulardan başga da ehtiýaçlygy elden bermejek bolup, işige ýimlenmem horjunyň bir garasyna tagdyrdym. Bellisi ýok, bilip bolmaz birden okuwdan boşadyp bag ekmeli ýa-da arasyna işlewde anlaşdyrýan işlerine gatnaşmaly diýseler, men işe çykmam. Mudam yanımda olur da.
Pahanın sana ulu horcunu alıp berip katı kovu işletip duray. Amenine horcunu olmantın her elimde bir dolu paketi okuva götürüp gelmeli olayan. Bir torbağın içinde okuva değişli kitaplarım olsa, beyleksinine ehtiyac için alan giyim gecimlerim.
Seni bilmedim onun ödüme bu ağır torbağını götürüp bidar oldum.
Bidar olsana bizde başka laç yoktur. Ertir horjunyň goýup okuw diňe kitaplaryň bilen gelsen, ýene dekanymyz bilen mäşiňiz bişişmez, ýene de pahanyň getirmeli bolsun.
Dogry aýdýan dost. Gerekli ýokun agram bolmaz diýilen näýerip, ertir instituta şu ul horjuny götürüp gelerini. Ertir bize gör nämeler garaşýa.
Rahat aýdýan, ertir türkmen talipleri üçin okuwyň boljagyny ýa bolmajagyny Hudaýyň özü bilýärmese, oň bennesine öňünden bilmek başartmaz.
Şoň üçin ýagyrşak bolup gerekli hükümde tä institutu tamamlaýançak çek bermeli orda dost.
Şunun bilen türkmençilik programmamyz geçirip gutaryar, ony nazar Hudaý berdi alyp bardy, ýene-de efirde duşuşýançak hoş sag bolun.